Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Mpoko ila mona bino banso bisika biso bozwami na kulandaka masolo na biso sango ya mukililo basango na biso na lokota le Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Kila Williams bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo ipesa mini bino na Marius Muhunga oyo kasango tomeli bino mpoko alelo. Bosambi sami pona nzoto ya bato emona na kimposo moliki na maya na vondu bobandi lelo na ngumba Lubumbashi.
Audience bandi lelo eza malamu, eza mabete, eza malamu. Tozo zela sikoyo, ba identifier ba parti civil, ba parti victime, victime baza ba oyo bakufaki.
Mosala ya baye bakukangaka foto, ba salaka, mokomi mpasi na ngumba Kisangani po ba client, bazali lisusu te uto ba telefone koma pe kokanga ba foto.
Apparition ya ba téléphone, appareil numérique qui est facile à manipuler. Yangonde ekiti si musala na biso, donc clientèle vraiment ekiti. Et le fait que toko mi ebele misala ezalite.
Toko suki sabongo masoloma biso a mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Sango a bengaki mokomi buku La Dernière Tentation, bomekani boasuka na Lingala, mobateli mpate Prunel Willy uto engumba Lubumbashi, balobeli bondimami boa bitumba ya Simon Kimbangu lobi loleki mpe mokolo mwamitano lelo mokolo mwamitano esanto. Tala masolo to bombeli bino o mpoko alelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Batumotoba baye bafunda mi na bobomi bwa ntuma ya ekolo Itali Luka Atanasio elongo na mobateli waye mpe mokumbi motuka waye na mobu 2021 bakatela mi boloko bwa libela na tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe lelo na ingumba Kinshasa. Basambeli babato baye basakoli ete bakosenga bobandela mi ya bosambisami. Bosambisami mosusu bokoki kobandela na tribunal ya militaire mikolo mikokoya. Basambeli babato bakatelami etumbu balobi banzeneneke pe ba expert babengamaki te liboso ya bazuzi po te bayeba kopesa polele na makambo maye bafundami. Misala mia FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique elongo na mayema Uganda UPDF mizali kotambula malamu na molele ya ekolo Congo Democratique kolanda liyebisi libimisa misima na bokutani ya bakonzi ba mampinga babikolo biyemi bale sima na bokutani bwa bango lobiloleki na engumba beni na etuka ya Nord Kivu. Wilson Mbasumbadi mokambi ya UPDF mampinga ma Uganda na Christian Chiwewe Shongesha mokambi ya ba FRDC ekolo Congo Democratique basakuli ete emoneni na polele ete badongolo meso ba ADF ba komi koyenga yenga uto misala mia mampinga mabikolo mibale miye mibandaki na mobu 2021 pona kubundisa batombo kibaye. Zokande batukoleka ntuku misato ba bumami na badongolo miso balingomba ya ADF mokolo mwami balepe mwami sato ya sanza ya mine ina teritwari ya Mambasa pe na Irumu na etuka ya Ituri kolanda Monusco misalam ya ONU na ekolo Congo Democratique na liyebisi ya yango ya lobi bintu keita mokonzi ya Monusco na ekolo Congo Democratique a telemeli bobo mibwango pe ase na mbula materi yeko lo Congo Democratique kufungola bulikuliki po ite baye basali makambo maye ba mimama liboso ya bazuzi po bazwa etumbu esengeli bato moto ba basusu babu mami lelo na ntongo na mboka mungaba yezwa mi na ba kilometre pene na kama ya engumba bunya na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri kaka na baye ba monani kozala ba dongolo meso ba lingomba ADF kulanda ba fandi ba bisika biye FRDC mampinga ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda makomaki obisika biye pe mabetaki masasi yangonde ekimisi badongolo miso baye. na ngambo ye susu na etuka ya Nord Kivu na mboka Alungupa ezwami na secteur ya Ruinzori pene na kilometre Libwa na nzela ya Benika Sindi nzoto ya bato Sambo e Lokotami na Bilanga bato bayepe ba bumami bamoneni kozala baye ba bumama kikaka na badongolo meso ba ADF e Sakoli Mokambi ya ONG Action pour la Paix en Afrique na elobeli ya Radio Okapi. Luisa Ignacio Lula de Silva Mokonze Ekolo Brezila Sakoli Lubiluleki ete azali na makanisi makopesa pona kuluka kozongisa kimia na bitumba Ekolo Rusi ezali kosala na Ekolo Ukraine pona ye sengeli ete Ekolo Ukraine indi makotika etuka ya Krime na maboko ya Rusi kasi Ekolo Ukraine esakolaka ete ekovanda na mesa moko na Masolona Rusi kaka suki yango indimi kolongwana mabele mayango ebotola na makasi lokola Krime Lula da Silva asakoli ete akopesa makanisi maye mposo mozali kuya na Xi Jinping mokonzi ya Ekolo Chine mpuna kobanda masolo maye au ni États-Unis Pentagone misale mama mpinga pembo bobate liye kulu exali kosala bolikuliki po na koyeba nani ya bimisi mikanda miye mitalisi misala miya sekele maye mazali kosale ma koda kisalo lenge ekolo Amerika pe otan bazali ko milengile po na kosunga ekolo Ukraine na bitumba na ekolo Rusi.
Merci Mingi Edi Isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Bo sambi sami po na nzoto ya bato emonana ki mposo moleki na mai ya na Vondu bobandi lelo na Lubumbashi nungu nungu ebimaki makasi sima mangomba maike ma société civile ko sakola mposo moleki ete bato baye ba bomama ki bazali bongo balandi ba parti politique UNAFEC tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Eza basoda commando mibali à deuxième classe, il y a 3307e régiment, il y a infanterie, bazalaki, na point chaud, il y a Saint-Abraham, na quartier kilobé le BND, bazali, bosso, il y a bazouzi, il y a coup d'ordre militaire, pour na liwa, il y a bilengue, il y a une AFEC, Union nationale de fédéralistes du Congo, maître Victor Mulumba, avocat et à parti civil, azana micro, il y a VOA Lingala.
Débit et bandit, malamou, parce que ministère public, depuis Makambo et Salamaki, le 23 mars, il y a année Oyo, a identifié ki bantu mususu niveau ya bureau naye bazalaki 6 sikoyo affaire fixée dossier na tribunal par décision de renvoi omoni lelo audience bandi le 7 avril 2023 bantu mususu oyo tobengaka parti civil et bakisami po soki ba condamné ba prévenu bazo pe ba dommage intérêt c'est pourquoi omoni ke audience bandi lelo eza malamu eza mabete eza malamu tozo zela sikoyo ba identifié ba parti civil
ba bote ba oyo ba kufi na masasi bazalaki pe na kati ya cercle privé SNCC tolanda témoignage ya moko na bango na micro ave wa Lingala.
Banda kokende des classes vers 11h akutani na fortement na ezalaki na pont ya Moïse juste là toyoki 19h papa na bengi biso toko mananda ko tomoni mwana te ti lelo tozo luka mwana tozo mona te lelo to komi na ba justice komi ko samba me tozo comprendre te to regreter na moko oyo makamoni yango to komi ko vivre ba viole bana bayi ba kuiba babo maya basaki o justice toza na pasi moko ya munene makasi to sepeli na ngata mukite ezo swa na motema en tout cas gouvernement atale la biso makam oyo to vota poto za la nape me to vota poto za la boite o to community ba shege bola na nanda ko bakote elimino babomi bato batambula na nzela babomi me biso to se retrouver tozo samba kote bibembe bana tozo mona te to yebeta bisika bakenda ko kundango. En tout cas, merci beaucoup. Ndelo kwa natuza nangwa koloba. Pasi na motema. Patrick Lusanga. Aza finaliste, tufuta ki deja mongo lundi, la fale akende le 25 et le 27, tu anande za ki jura kokende dissertation, mais to komi koloka mwana le 23, evenema ba far de se basala ki, ba jeune commando, beti bana babal batu bakufi ebele toza presque attaque 15 personnes tomona bakorte de loko tozolela eske za malamu mboka na biso community mboka batu mosusu tokomi kovivre neti toza bapaya onde toza bakongolese te nde toza bakongole te bana na biso bakomi kovivre na pasi makambo ebelebele toregrete en tout cas. Chef de l'État, tu votes qui opposent à nous protéger, mais ce point n'a pas mal bissé pour été. En tout cas, besoin d'hier, na bas Soudan, na bino, Soudan, azapo na est, est-ce qu'il y a besoin des alliés, azapo na bas tout bavandé, na banda, kuba comme mal bissé pour été. En tout cas, azapo si makasi. C'est juste que l'élo, 16 jours, toi mon amour n'atteint. Besoin de la diplôme, mais on commence à se la bama kamba boué. Et ça, le bissé pour si makasi.
Na ebandeli ya procès, ba ONG à droit de l'homme, pe société civile, et se peli mingi pour na justice et salema pour na bao yo baweyi. Bertin Chouz, aza na micro, na veo wa Lingala.
Eza ya solo, bato bakufa ki pe lelo procès ebandi, ope sabiso mwa esengo, parce que bato wana il faut bazoua justice na bango. Baza ki banyamate, baza bato, baza ki na ba organisation na bango, yu basa laka, République na biso epesi motonyoso akoki kosala ba réunion na ye pe akoki kwadere na parti politique ya alingi me ba inosa pe bazalaki parce que ba nyoso bakufa ki ezalaki kaka ezalaki te kaka bato oyo bazalaki na parti politique oyo tolobaki ya inafek biso toyebisaki bino ke bazali plus de 25 na bokomona résultat na biso bakozala plus de 25.
Outa Mboka Lubumbashi, Narval Mabila.
Merci Mingi, Narval Mabila. Mosala mobai bakangaka ba photo ba salaka mokomi pasi na ngumba Kisangani po ba client bazali lisusu te ndenge zalaka na mibumi leki. Ba photographe professionnel to baye ba mipesa na mosala moye bandimi ete mosala ya kokanga ba photo eza kofuta lisusu te uto ba telefone ekangaka ba photo ebima. Tolanda bolai ya sango e na Jean-Claude Fundi uto Kisangani.
Na Kisangani na etuka ya Chopo, mosala ya fotografi to kozwa bililingi mozali kokita na lolenge teknoloji ezali kokola. Nantina eye, bato mingi bakomi kosalela ba telefone mpona milulu miso bo elobi Trésor Bonyeka, mokambi ya lisanga ya ba fotografi ya etuka ya Chopo. Tolanda Trésor Bonyeka.
Mosala ezali kokita du jour au jour, ezali kolandana na technologie tango ezokoma plus facile na mutu nyonso, ezo permettre ke besoin ya photo etikala kokita. Donc apparition ya ba telephone, ba appareil numérique ke facile à manipuler, yango nde ekiti si mosala na biso, donc clientèle vraiment ekiti, et le fait ke tokomi ebele misala ezali te.
Joseph Lisafolo, photographe tomo kangiba photo uta 2001 à rond-point d'Ikano, awa na ingumba mokonzi ya Chopo, atako musala ya kokangaba photo mozali kobikisa ye na libota na ye, alakisi poko so ya mikolomi ye na musala na ye. Toyoka Joseph Lisafolo.
Mosala ki photographie yangonde ezo salisangai, ezo bikisangai yango ezo futelanga ndako pe bana nangai bazotanga na mosala photographie. Au moins tant que zaka ngonga ya film, tuza kokangela ba appareil ya film, tuza na clientèle presque partout wana ngongana téléphone za ya oya ba bouton na ba touche. Alors depuis technologie ya ba téléphone eye ko bimela, motonyo so akome andie abebisa $200 asomba téléphone, voire même na ba cérémonie neti ya ba mariage, ole abenga photo photographe et puis à se retrouver parce que waiza mosala na biso mais azobi nsu photographe te akomosa la cérémonie a imoko na appareil téléphone na imoko mais après sa moto appareil téléphone akanga photo ya mambe mabe etonde ebele na téléphone aboka ngo na réseaux sociaux ke abenga photographe tokomi manevrer vraiment na ropo edikano na façon moko ya ndenge tozobi kanaka ndi nzambe na zosunga biso.
Benjamin Mutombo azali professionnel asala ka mosala moye ya kokanga bililingi na bokeseni abimisaka lisusu sa ya photo te kasi atindela kayango ba client na ye na nzela ya digital lokola telephone asala kampe po na media mingi asakoli ete na Kisangani mosala ya kokanga ba photo ekomi na lolenge mibale mpo na ye mosala ya kokanga ba photo mozali bonne affaire to mozali kaka kofuta malamu to landa photographe Benjamin Mutombo.
Tozo sala de sorte ya photographie na biso na bango soyo na kolo ba batu ya rond point d'Ikano bango bazalaka mingi sur le dire biso toza mingi sur l'électronique ne to bengaka biso batu ya électronique tozo connaître penza problème ma capacité parce que batoaza na besoin à publier ma photo. Or bango baza na problème baza na difficulté parce que il faut ba imprimer. Na mokili ya lelo batu mingi balingi susu biloko ya ko imprimer te akotia na ba comme album et tout. Batu bele bazo sepela ba garda ka ba fichier na bango tout comme ko imprimer ata komi ayer, ata ki na yesu ki wapi ko imprimer ngo kuna. Dans des fêtes toza, na anniversaire toza, partout ba matanga ikosenga toujours toza.
Esengeli ko eba ete ba photographe ebele bazwa makamingi pembeni ya rond-point du Kano na commune ya Makiso esika e bato ebele bayaka koluka misala ya ndenge na ndenge epa ya ba photographe ndakisa ba photo passeport to misusu na esika eye ebalukaka site touristique na ba fête ya minene lokola Noël pak to mokolo ya lipanda uta engomba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Merci mingi Jean-Claude Fundit. Bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Tokosu ki sabongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo tokolobela bondi mami ya bitumba Simon Kimbangu le bilole ki mpe lelo ezali mokolo mwa mitano mosanto mokolo moye mpona ba Kristu ezali mokolo moye Yesu Kristu abomamaka na ekuluso mpona kolobela yango edi sango abengaki mokomi buku la dernière tentation bomekami bois Suka na Lingala, Mobate Limpate Prunel Willy, Maliso, Wuto Ngumba Lubumbashi, Tolanda Bango. Na Bozindo, Tokota na Bozindo, na Masolo ma Mazali Kolika na Amerika, Afrika, Mpe Mokili Mobimba.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Na Bozindo, Ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mokolo malelo ezali la veille de la Pâque. Bandito banini. Mokolo, mokonzi na biso Yesu Kristo. Ye akufa ki pe ya sekwa ki pona biso meza la veille. Mikolo misatu avant li boso ya sekwa ya kolo Yesu Masia. Eza signe moko ya interpele bana na nzambe. Bakota na kokufa pe lisekwa na Kristu. De pa bapa sinyo sutu Yesu Kristu amona ki pona ete bisu limadite mobimba, mokili mobimba ebika na liwape na sekwa na ye wana. Pona nga ezali tango malamu pona ete bana na nzambe. Ba ye bakote ya maya liboso, kote ya maya solo solo na kati fondeur. Ona sansi ya yango, pe surtout ko vivre evangeli ya Yesu Kristu o ebikisa mokili. Vivre na kati na Bozindo na resolve ka aspect moko ya mutuya bio biete Yesu Kristo amona ina no pasi pole ete na kufa nae pe kufa nae bimina sekwa na ele ra sekwa ki elongo baka na kati na kotango la bana na nzambe aspect moko za important o batu mingi bakatia mingi babosa lango kumona pasi pona Yesu Kristo
kufa tope mikambo batu bazo kansalele zaka po batu babenga mi bakretien tuweza na tina po na batu banso ya mokili
en principe za po na batu nyoso na mokili po na nini paske Yesu ayaki po na bakretien kakate dere yanave bazaki po bakretien te Yesu ayaki papa atinda ki Yesu Kristo pa bikisa mokili mobimba mais il se trouve que na kati ya batu na mokili mobimbana batu ndambu bayambaki Yesu Kristo banda ya na banda 2000 ans plus de 2000 ans passé petit lelo ndambu bazo ya bayo babengi bango ba chrétien bayambi Yesu lokwa mokozi bo bikisi mais eza ona batu nyonso tu mais lelo bato ba comprendre ngo ezali batu neti ba chrétien parce que bango bazali ba teyama pona yango bango de baseni ko vivre ngo pe ko lobela ngo ezabe occasion po ba teya pe et pour la biso basan ya nzambe côté après pour la batunyo surtout babika loko la pe biso peto bika za pe occasion te pour batunyo pe babika pour Yesu akufa pour na mokili mobi
yo komaki buku non te sito le bele yango à la dernière tentation tout peu mécano ya souke zo ta la pe mingi au babenga na français eschatologie ndenge ni mokili zo kende lelo so tali mokili ndezo kende atoro banini na tuna non mutuna bana ketuna makambeteli mokili toza mingi na etuka ya katikati ya Afrika pe mingi na Congo lelo mokola lelo sans nini pende zali na utala ndenge makambo mazo mazo kende mingi na ikolo Congo demokratike eloko ni ezo tinda patukosala
bon Bon, il faut dire que makambozo kende lelo na mokili en général et na mokili wana mboka na biso la RD Congo za pa eza épargné té. Yezu aloba na horloge na e apesa ba signe. Hein, ba signe ola ksa ke toza oye koko précédé boyé ya mwana na moto. Et ba signe ola ezala na mokili mo bimba. Ce n'est pas que ça uniforme dans mon kilomba. Mais chaque société est dans le signe moko moko to mususu ou est qu'on prédomine les colères. Et donc quand mon équipe Nicolas le lot total bas signe pelé donc va que tu vivre en état à fin. Moi la vie c'est épargné parce que bio le billet c'est pas une bas signe c'est entre autres bio le billet la vie c'est comme moi bas bitumba na mokili et kozala to koyoka masasi to koyoka ba masolo ya bitumba. Bible le bien était bolingo ya bate belé aussi là dans banamboka na biso eloko ezangaka mingi 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 na mboko ezande bolingo entre biso na biso osoki bolingo ezalaki makasi je crois que ton main péché m'a bien mingi ekota na pese exemple moko ba trahison par exemple na FARDC na armée na biso c'est parce que les gens bazala bolingo et entre na biso biso te et bazala bolingo mboka te. Oso bolingo ya biso na biso ezalaki, so bolingo mboka ezalaki, okoko trahi mboka na biso te, mboka na yote, pona entere mboko ya muke kaka, ongo trate. Eza pe preuve ke bolingo ezate,
toloba
biso ba kongole mingi.
Toloba, na wata makamunso nezo kende, naza tante d'abord na zongela li kambo, elika kilo bine kolo Congo démocratique, eske eza pe signe Congo e reconnaître par exemple, Bitumba, Simo Kimbangwa Bundaki, pe makasi ya bana Afrika pona ko komisiko la yo koma buku dernière tentation pe koma engi ko banini na kotala ka mokolo alelo na ngonga nini to komi
Simo Kimbangu azale moko ya bato o nzamba eteliza na mboka na biso ezana conteste ça c'est vrai ya conteste ya colonisation mais na kati ya conteste ona Nzambe atiliza Simon Kimbangu. Na lobango mingi mingi pe koma na kati ya livre nanga parce que na sali ba recherche mingi sujet Simon Kimbangu ba auteur neutre ba reconnaître ki azalaki pe na moto na Nzambe. Pengamo personnellement le Seigneur nazoki ngolu Nzambe lobana nga ki moto wana azalaki yanga azalaki to ya nkolo Yesu Kristo atinda ki na contexte ya colonisation pona a sensibiliser pe a sunga bato na ye a peuple le peuple noir congolais en général on a été ba tika misala mabe ba tika ba pratique mabe comme la masanga comme la cigarette kozonge la kolo kotamo na obanga Nzambe atro moto wana sala ki bela Nzambe solo na contexte pe mindele na kati ya colonisation ba se pela ndengo wana te lokola pe bango pe ba ki na évangile na bango. C'est quoi par rapport à l'élo? Moi, je me dis une chose. Les alliés malamou, l'okola mokondramboka, a permetta qu'il était barbaloba journée à lobby 6 avril, les alliés, je ne m'en chôme, mais ça m'a bêté. Mais sauf que, il faut que les Congolais aient les cas, a kené moi moussika. C'est-à-dire, si moi Kimbangu a vécu un idéal, un idéal. As un exemple. Ko ba Congolais peuvent pas vivre moko na moko va vivre cet idéal là qui privilégie les valeurs spirituelles, morales, sociales qui peuvent privilégier bolingo ba valeur wana ximo ki mangwa a vivre kango pe ate ya kango ezaka ko fêter sa malamo mais surtout interpeller biso ba Congolais pour te moko na moko vivre kango en tout cas lobi kutu na lobaki to lobaki mingi lelo lisusu to lobaki mo mingi na batu mingi par rapport ya préoccupation wana ba vivre ba valeur wana
mais c'est quoi est-ce que ezana conflit et to pesana bubundanité quand katina ba valeur lokola to itokina makamba ya mangomba entre kotala Simon Kimbangu bien kotala Yesu po batu susu ba vi exa na bubundanina Yesu ba tali susu Yesu mokeli mukonzite ba komi kotala mutu pe komi lokola yamba ba musu ba kenango ti musika na ba kingunza na makamba susu.
Oui, bon, voilà, pesa et a une réalité. Bon, on a yebi, parce que dans cette recherche, mingi si Simon Kimbangu, mais dans le bisou qui nous a mépé, dans la zone où le monde a le baranga. Dans le baranga, au sujet, il y a personne à Simon Kimbangu, non pas au sujet, il y a église ou il y a ici, mais le kimbanguisme. Dans le cas de kimbanguisme, c'est vrai que Marambe Belé, Zako, il y a beaucoup de choses à redire. Il y a un salaire qui bat mingi, et bah, le barami, mine, en l'air, à ben, en gros, mais après, la côte à mingi, c'est déjà Kimbangu, mais t'es nazo, parce qu'il y a Simon Kimbangu. Bah, bah, il faut une église, il y a Simon Kimbangu, t'es parce que, wana, bat mingi, bah, côte ici, maram nabango, et zaka neti église, katou, bébé, église, ton aon, n'a pas comboté. Et zaka, l'église, belé, et tambouan à moukili, et côte ça, bah, oh, yo, ma prophète, pe, bah, pote, bah, l'obate.
Tolo baboye, tolo bapo tango eza sumingite a, na mokola lelope eza a sini ya tango. A, ezo marke na mokil mobimba. Par rapport ya makambu yo kuma na buku na yo, okebi sabato, dernière tentation, na tolo bapenza na bokuse. Siko yo, ngonge komini nipo bato pe bake ba tentation bakwe ko kwe anongwe ezali nini, na bokuse penza.
Ah, na bokuse penza, wana na kwa rappele Apocalypse 3, verset 10. On a Bible, on a Bible, parce que, dans le français, Babi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, c'est Jésus, je te garderai au chalet de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Pour nous,
il faut que Bana Nandambe, pour persévérer dans la carte, dans le sol, Jésus Christ, au Tika Mabé, au Tika Masumbo, au Tika Satana, au Tika Kindouki, au Tika Yosotu Yamabé, on a été vraiment épané à Christ au travers l'évangile éternel, l'évangile de la repentance, non pas l'évangile social, non pas l'évangile moral, mais l'évangile éternel, l'évangile de la repentance, dans la carte, dans la profondeur, au Jésus, on a été à côté de la Bissot Bananantam.
D'accord, mais tentation le bébé qui est à la cabane à Christ, tout est à la cabane qui le mobile. Ils appellent Nini Namoukou, c'est bon, tout ce qui s'y a.
Tentation, ça c'est vrai. Satan a rien à la tentation et belé belé. La tentation est allée pour la patognon surtout. Mais ce que les autres ont des différences pour la banane en Zambé, ils ont été pour la bimissa baron en quatre en de la bosolo, dans de la masumu, pour la pingua. Mais pour la patoumoussou, le gars bazar déjà. Satan a aussi la banque parce que ma bé, ma cassi, on a été ma bé, on a des années de généraliser la moquille, bat pas mon acquis, ma bé, ma boule, moi, ça soutient, mais non, pas à décourager.
Voilà,
tout la tentation pour la bâtonnion, surtout la tentation à souka. Du contraire, ma tentation, mon souk, on a souk, et à la bâtonnion, surtout la moquille.
Voilà, tu as commis la souka, tu as le balocol, nous sommes le baka. Kubaka mani kulusu yangu ndizaliki tentation makasi pona Yesu Kristo po akufa kipona ubiki sabato soki azaliki tante na musuni na yelo bing nakita pona soni topo pona pasi tope pona nini ndenge balobaka alingai kubiki sabato banso te zaliki bongo na emission na biso tulobeli mokolo mwa mitano mo santo tope vendredi saint mokolo tukanisaka kubaka mana Yesu nikulusu tu yambaki bongo mbati limpate Prunel Willy Maliso o ya kumaki buku la dernière tentation matou de mingi pasteur Willy Maliso
merci de koedi.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour na popesa bino sango ya Congo ya Afrika pe ya mokili mobimba
sango ya mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate Sango yamokili lelo yamokolo mwalelo na la voix de l'Amérique de Voice of America et sukinde boye boye ba ite basa onabiso za la kamikolo miso ko banda mokolo mwa yambo kino mokolo mwa mitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na première édition na ngonga ya 20h30 Kinshasa pe Brazzaville pour na deuxième édition boko kipe ko landa basa onabiso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com bobo sana pete ko like page na biso Facebook na kombo ya voalingala soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Kira Williams na nzela ya masini Edi Sango pe asunga kibiso na komemela bino sango ya mokolo mwa lelo tokutana bino lisusu o mokolo mwa yambo po na masolo na biso sango ya mokili lelo totoni bino botoni bisika biso bozwa makipo na kolanda biso kombo na ngai ezali bongo Marius Muhunga na tombeli bino weekend elamu butika na malamu.